visu cieņu cilvēkam, kurš ir tik jaunā vecumā spējis izdarīt tik lielas lietas, bet tas nav tik viegli, kā izklausās.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Raidījuma producents Ermīta Kolāte, man sauc Mairica Znotiņa. Pēc tam, kad pērnā gada rudenī bērnu slimnīcā no difterijas nomira bērns, aktualizējās diskusija par to, vai un kā valstī vajadzētu kontrolēt, vai tiešām visi bērni tiek vakcinēti. Šobrīd ir izstrādāti grozījumi vakcinācijas noteikumos un tie paredz lielāku gan vecāku, gan arī ārstu atbildību. Piemēram, vecākiem atsakoties no bērnu vakcinācijas būs jāparaksta veidlapa, kurā ir arī teksts, apzinos, ja bērna nevakcinēšanai būs sekas, kas ietekmēs bērnu veselību vai dzīvību, man var iestāties krimināla atbildība. Vai tas varētu vismaz šaubīgos vecākus motivēt vakcinēt savus bērnus, un vai minētais nav pretrunā ar vecāku tiesībām, arī uz šiem jautājumiem meklēsim atbildes kopā ar studijas viesiem. Un labdien saku Veselības ministrijas sabiedrības veselības departamenta direktorei Janai Feldmanai.
Labdien!
Labdien arī tiesības sarga biroja bērnu tiesību nodaļas vadītājai Lailai Grāverei.
Labdien.
Un arī ģimenes ārstam, Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklim, arī imunizācijas valsts padomes loceklim Ainim Dzelbem. Labdien!
Sveicināti!
Jā, un, nu, protams, arī atgādinājums klausītājiem, kā vienmēr varat ne tikai sekot līdz mūsu sarunai, arī dzen rakstīt komentārus vai jautājumus, un jūs rīcībā arī tālrunas 25660440, tas tādā gadījumā, ja vieglāk sazināties ar mums WhatsAppā. Bet nu tā, tad Veselības ministrijas mājaslapā atrodamā informācija vēsta, ka vakcinācijas noteikuma grozījuma projekts tapis, lai, un es citēju, turpinātu pilnveidot vakcinācijas jomas regulējumu, kas pieļaus iepriekš nevakcinētu un nepārslimojuši jaunieši vakcināciju pret noteiktām vakcīnu regulējamām infekcijas slimībām. Pazeminās balsta vakcinācijas vecumu masalu masaliņu epidēmiskā parotīta veibaku vakcīnas otrās devas saņemšanai. Pilnveidos vakcinācijas atteikuma veidlapu norādot uz iespējamām sekām, ja bērns netiek vakcinēts. Ieviesīs obligāts apmācības vakcinācijas veicējiem par vakcinācijas jautājumiem un turpinās vakcinācijas datu digitalizāciju par veiktajām komerca vakcīnām. Nu, jau vēršos pie Veselības ministrijas pārstāvijā, tas ir būtiskas pārmaiņas vai izmaiņas precīzāk?
Nu, mēs uzskatām, ka jebkuri grozījumi noteikumos, kuri uzlabota vakcinācijas procesu, ir būtiski.
Tā jo, cerība ir uzlabota.
Jā, protams, jo katru reizi mēs domājam, ko uzlabot, un īpaši jau būtiski ir šīs izmaiņas vakcinācijas kalendārā, kur mēs paplašinam pieejamību vakcinācijai vai arī, nu, ieviešam tās labākās prakses vai rekomendācijas izmaiņām vakcinācijas kalendāru.
Šajā raidījumā pievērsīsim vairāk uzmanību tiem jautājumiem, kas varētu tiešām interesēt ģimenes studijas klausītājus, un jūs jau minējāt tātad mainīs mazliet to vakcinācijas kalendāru, un proti ir stāsts par masalām, masaliņām, epidēmisko parotītu un veibakām. Šobrīd vakcinē bērnus 7 gadu vecumā, un turpmāk 4. Kāpēc? Kāds ir tas skaidrojums?
Pirmkārt, jāsaka, tā mums bija arī rekomendācija no imunizācijas valsts padomes, un tā ir balstīta arī šobrīd uz jaunākajiem pētījumu datiem, uz Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijām un arī citu valstu labāko praksi. Un tas, ka mēs redzam, ka tomēr bērni līdz tam 7 gadu vecumam tomēr arī vakcinēti mēdz inficēties, un tādēļ, lai šo te, nu, saslimstības riskus mazinātu, tad ir paredzēts pārcelt šo te vakcinācijas vecumu, nu, šo balstu vakcinācijas nodrošināt agrākā vecumā.
Atbalstāt, jautāju ģimenes ārstam?
Jā, noteikti, mēs šo pieeju atbalstam, jo liela daļa pasaules valstu, Eiropas valstu jau ir pārgājuši uz šādu veidu praksi, kā pieminēja kolēģi. tad ņemot vērā, ka ilgtermiņu un tādu stabilu aizsardzību pret šīm infekcijām nodrošina otrā vakcīnas deva, un pierādījumos ir noteikts un balstīts, ka šo vakcināciju tiešām mēs varam realizēt agrīnāk, un tas rezultāts ilgtermiņā būs efektīvāks, vakcīna būs gana iedarbīga, un mēs laicīgāk šos mūsu bērnus pasargāsim no šīm infekcijas slimībām. Tā kā noteikti atbalstām, un ģimenes ārsta prakses to noteikti varēs arī realizēt.
Nu jā, tā kā ir cerība, ka mazāk bērni ar šīm konkrētajām saslimšanām slimos, bet nesāksies kaut kādas jukas, jo nu, it kā līdz šim tie 7-gadīgie tika vakcinēti, tad sāks, cik es izlasīju, tad 26. Gadā jā, varētu notikt šī maiņa, vai tur neradīsies kādi pārpratumi?
Es varu...
Jā, lūdzu, un varbūt tad dakters varēs papildināt.
Mēs par to arī esam domājuši, un tādēļ arī mēs paredzam pakāpenisku pāreju sākotnēji, paredzot to, ka tiek vakcinēti arī 7-gadu vecie bērni un 5-gadu vecie bērni, līdz ar to tur būtu lielāka tā saucamā kohorta, ko vakcinēs, lai nu, nebūtu kaut kāds pārāvums un kaut kādu bērnu neseņemtu. Tā kā mēs esam par to domājuši un... Nu, ir iestrādāts, lai novērstu jebkādas jukas.
Jā, dakteri?
Jā, es domāju, mēs varēsim pielāgoties, un es domāju, ka tas arī mūsu pacientiem varbūt arī patiks labāk, jo šobrīd vakcinācija tiek realizēta 7 gadu vecumā, tā tipiski tad bērnus laižot uz skolu, un šajā vecuma posmā bērniem ir 3 vakcīnas, un tās mēs varam veikt arī vienā dienā, un bieži vien to daram. Bet nu, jāsaprot, ka katrs dūriens tomēr ir mazliet nepatīkams, un 3 dūrieni, lai sagatavotu skolai, bieži vien tiešām ir tāds pārbaudījums, un tādēļ mums nebūtu problēmas to izdarīt arī ātrāk 4 gadu vecumā, tad mazliet sadalot šo pasākumu arī pa gadiem, un es domāju, tas arī mūsu bērniem būs tā draudzīgāk un pieņemamāk.
Nu, katrā ziņā vecākiem pašiem par to nav jāinteresējas, tur dakteri visu noregulēs tā kā vajadzīgs. Jā, bet tad runājam par to otru nu, pārmaiņu, izmaiņu, kas arī saistīta ar šīm izmaiņām noteikumos proti. Tātad plānots līdz 26 gadu vecumam pagarināt vakcinācijas vecumu pret atsevišķām infekcijas slimībām. Pret kādām?
Nu, tās ir šīs infekcijas slimības, kas nu, cilvēku var ietekmēt visu mūžu garumā, teiksim tā. Un jā, mēs uzskatām, ka tas ir arī ļoti būtisks ne tikai sabiedrības veselības tāds ieguldījums, bet arī cilvēktiesību ieguldījums, jo, nu, arī gan starptautiskie dokumenti, gan arī mūsu satvers nosaka šīs tiesības uz veselību. Un, nu, bērnu vecumā nereti vecāki varbūt pieņem to lēmumu bērnu vietā ne tādu, kā bērns arī būtu vēlējies. Un mēs redzam diezgan daudz, ka pēc tam, sasniedzot jau pilngadības vecumu, šie cilvēki tomēr nu, būtu vēlējušies šīs vakcīnas saņemt, lai, varētu, lai būtu pasargāti. Un tādēļ mēs uzskatām, ka līdz 26 gadu vecumam tas ir tas pietiekams posms, kad var pieņemt šo te izsvērto lēmumu un tad nu, nodrošināt šo aizsardzību mūža garumā.
Nu, tas nozīmē, ka tātad šis viens stāsts varētu būt tāds, ka bērns, kurš nav vakcinēts, nu, piemēram, vecāki atteikušies Jā. Viņu vakcinēt, sasniedzot pilngadību, Jā. Var saņemt šīs jā, vakcīnas.
Jā, jā. Nu tā skaitā, piemēram, īpaši ir šī cilvēku papilomas vīrusa vakcīna, kur pat arī nesen bija gadījums, kur jā, vecāki bija izvēlējušies nu, nevakcinēt, bet arī cilvēks sācis studēt medicīnu, apzinājās šo te vakcīnas nozīmību un vēlēs ar šo vakcīnu saņemt.
Jā, nu mēs tagad runājām par šo jautājumu otrdien, man šķiet, ka tur izskanēja, ka jau no 14 gadiem par šo vakcīnu it kā paši jaunieši var lemt, negaidot tos 18 gadus. Grāverskundze klausoties te izskanēja, nu tagad tas tāda cilvēka tiesību virzienā, jūs arī tā redzat?
Šis jautājums noteikti ir bērnu tiesību jautājums, jo bērnam ir tiesības tikt pasargātam no slimībām, kuras ir vakcīna kontrolējams, jo bērnam ir tiesības uz dzīvības un attīstības aizsardzību un uz visaugstāko iespējamo veselības standartu. Bet bērns, viņš jau nespēja pats šīs savas tiesības īstenot. Bērns ir pilnībā atkarīgs no vecākiem, no saviem likumiskajiem pārstāvjiem. Protams, mēs varam teikt, jā, pacienta tiesība likums nosaka, ka no 14 gadu vecuma bērns pats var vērsties gan, lai saņemtu vakcīnas, gan pats vērsties pie speciālistiem. Bet, nu, būsim reāli, bērns tomēr līdz pilngadībai ir vecāku aizgādībā, vecāki, nu, daudz ko lemj par viņu, un kurš bērns būs tik drosmīgs, teiksim, nostāties pret savu vecāku pārliecību un šajos 14 gados doties un pats saņemt šīs vakcīnas. Tā kā noteikti tas ir atbalstāms, ka to var izdarīt pēc pilngadības kādā noteiktā laika periodā. Tas ir tikai un vienīgi atbalstāms. Bet jā, arī pašam bērnam pastāv iespēja, ja, no 14 gadiem pašam lemt un bez vecāku piekrišanas lemt par savu veselību. Tā tas ir, jā.
Mm-hmm. Dr. Zāle, bet nu, tas nozīmē, ka piemēram 18-19 gados tas jaunietis var, nu teorētiski varēs saņemt valsts apmaksātas vakcīnas, ko parasti vakcinē maziem bērniem, pat zīdaiņiem. Tas ir tikpat efektīvi?
Jā, šie ir patiešām ļoti, ļoti aktuāli jautājumi, un es atceros, ka arī gan ģimenes ārsti mēs par šo esam diskutējuši, gan imunizācijas padome ir sniegusi šos priekšlikumus, ka mums ir jānodrošina iespēja turpināt vakcināciju arī pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas. Un tas sniedz gan, protams, individuālu aizsardzību, gan arī kopējo aizsardzību visai mūsu sabiedrībai, nodrošinot, no tā teikt, nacionālo drošību šajos jautājumos. Mēs bieži vien saskārāmies savā praksē ar situāciju, ka vecāki ir atteikušies vakcinēt bērnus, tad attiecīgi pusaudžus, bet sasniedzot 18 gadu vecumu, šie jaunieši izsaka vēlmi vakcinēties, jo vai viņu darba pienākumi, vai varbūt viņu uzskati nesakrīt ar vecāku uzskatiem, bet mēs viņiem reāli neko daudz nevarējām piedāvāt no valsts budžeta līdzekļiem. Un šīs vakcīnas ir pietiekami dārgas, un mūsu jaunieši nevarēja atļauties šo vakcināciju, bet paredzot iespēju saņemt to ilgāk, un tā vispār ir tāda prakse vispār pasaulē un Eiropā, ka mēs turpinām šo piedāvājumu, un tas ir vērsts tādēļ, lai mēs palielinātu vakcinācijas aptveri. Jo vakcinācijas aptveri mēs varam panākt dažādos veidos. Viens, protams, varbūt ir kādiem ierobežojumiem vai tādiem drastiskākiem veidiem, bet otra pieeja ir radot šīs iespējas. Un šī ir viena kolosāla iespēja, ko mēs varēsim piedāvāt saviem pacientiem. Šādu pacientu nav daudz, jo vakcinācijas aptveres pret vakcinācijas kalendārā iekļautajām infekcijām visumā ir ļoti labas. Mēs runājam par 95-98% aptveri, bet mums paliek zināms procents, kas nav vakcinēti un kas vēlas to izdarīt vēlāk un pieņemt šo lēmumu. Un liekas sākotnē, jā, tie ir 2-3, iespējams 5% no sabiedrības, bet ja mēs to parēķinam, pieņemsim 10 gadu griezumā, tad mums šāds iedzīvotāju skaits tomēr uzkrājās, un tas var radīt zināmus infekcijas izplatības draudus. Bet vēl atgriežoties par šo tēmu par vakcināciju no 14 gadu vecuma, nu, lielā mērā tas ir tāds juridiski varbūt apstiprināta iespēja, bet praksē to piemērot ir diezgan grūti. Es domāju, katrs no mums var stādīties priekšā situāciju, ja vecāki ir kategoriski pret vakcināciju, bet 15-gadīgs pusaudz saka, ka viņš ir tomēr gribēt. Nu, tad te ir ļoti lieli izaicinājumi to samērot, ja, ar vecāku draudiem, vecāku attieksmi un šī pusaudža vēlmēm. Un tādēļ bieži vien šie 18 gadi varētu būt tā iespēja, ka tiešām šis jaunais cilvēks var pieņemt lēmumu. Bet citādi, ja mūsu praksē atnāk jaunietis 15-16 gados, kurš iepriekš nav saņēmis vakcīnu, un viņam kavējās kāda no vakcinācijām, protams, viņu uzrunājot, piedāvājot, izskaidrojot šos iegumus, mēs bieži vien veicam vakcīnu. vakcinēts arī bez vecāku klātbūtnes. Tā kā šo iespēju reizēm var izmantot, bet bieži vien tas tiešām ir tāds bieži vien formāla iespēja nekā praktiska.
Jā, bet nu man tā divi papildu jautājumi. Tātad tas ir stāsts par visām vakcīnām, kuras ir šajā obligātajā vakcinācijas kalendārā. Un es jums jautāju, vai tas ir tikpat efektīvi, piemēram, ja šī vakcīnas paredzēts vakcinēt, tur es nezinu, gada vai divu gadu vecumā, vai tas ir tikpat efektīvi, ja to vakcinē 18 gadniekam?
Protams, vakcīnas, jo mēs tās veicam agrīnāk atbilstoši lietošanas instrukcijām, vispār pieņemtām praksēm, mēs varam sagaidīt labāku iedarbību, labāku efektu un labāku mūsu sabiedrības kopējo aizsardzību. Bet pieņemsim, ja mūsu iedzīvotājs nav vakcinēts pret B hepatītu, kas ir bīstama hroniska infekcijas slimība vai vairumā gadījumu, tad, protams, arī vakcinējot iedzīvotāju 20-25 gadu vecumā šī aizsardzība tiks nodrošināta un tā nostrādās. Bet mums ir jāsaprot, ka līdz šim vecumam 25 gadi ir zināms laika posms, kur pastāv reālas iespējas inficēties. Un jo mēs ātrāk inficējamies, jo slimība norit smagāk, jo lielāks ir komplikāciju risks. Bet principā mēs varam panākt pietiekami labu aizsardzību, tad arī veicot šiem atsevišķiem pacientiem vakcināciju arī vēlāk nekā tas būtu noteikts optimāli. Ieguvums tur bez šaubām parādās.
Jā, tātad no 26. gada, jā? Tas jau tā kā ir nolēmts, vai tā ir tikai pagaidām projektā ierakstīts?
Nu, ja būs iespēja rast finansējumu, tad šī iespēja vakcinēties no līdz 26 gadu vecumam jau varētu būt pieejama jau no šī gada.
Jau no šī gada.
Jā.
Jā, un tad vēl viena izmaiņa, ko paredz šie te izmaiņas vakcinācijas noteikumos, un tas gan ir tikai projekts, bet tātad tie parādz proti palielināt vecāku atbildības slieksni, ja izvēlas nevakcinēt bērnu. Bet pirms mēs par šo sākam vairāk runāt, es tomēr gribu vēlreiz pārjautāt, tad iespēja nevakcinēt joprojām pastāv, vai ne? Tas tur nekas netiek mainīts un arī nav plānots, ka tas tiks mainīts.
Jā, noteikumi, ne, nu, šis jaunie grozījumi neparedz tādas izmaiņas šajā pieejā vakcinācijai. Un tā iespēja atteikties no vakcinācijas arī tiek saglabāta.
Bet kā tas iet kopā, it kā no vienas puses obligāta vakcinācija, no otras puses tā iespēja atteikties? Tas ir tomēr nu, tā, kas mulsina cilvēkus.
Vakcinācijas obligātums tas attiecas uz valsti, nodrošināt piemību vakcīnām, un tas attiecas uz ārstniecības personām piedāvāt šo te vakcināciju, nodrošināt saviem pacientiem, un, protams, kad arī no ģimenes ārstiem tiek prasīt šī te vakcinācijas aptvere, lai nu, ģimenes ārsta aprūpē esoši pacienti arī būtu saņēmuši tās nepieciešamās vakcīnas.
Nu jā, tad obligātums ir tas, ka valsts obligāti nodrošina, un tad ārstam noteikti ir jāpiedāvā jā. Grāvers. Kunste, ir kāds komentārs no jūs puses par to obligātumu?
Nu, obligāti, piemēram, ir arī izglītība, vai ne? Ir teiks, ir obligāta 5-6 gadu veco bērnu sagatavošana skolai un pamatizglītības iegūšana. Arī ir teiks obligāta, bet tas gan attiec uz pilnīgi visiem. Obligāti uz valstu un pašvaldību un obligāti uz vecākiem, ka viņiem ir jāpiesaka skolā, ja? Un es domāju, te gan varētu būt līdzīgi arī ar šo vakcinācijas obligātumu. Nu, rakstīts ir tieši tā, kā tur ir rakstīts. Obligāta ir bērnu vakcinācija pret šīm infekcijas slimībām, ja visām bīstamām. Un vakcīnu kontrolējumām. Nu, tad, ja tas ir obligāti, nu, tad jau tas būtu obligāti ikvienam. Gan vecākiem, kā bērnu likumiskajiem pārstāvjiem nodrošināt to, lai bērns tiek vakcinēts, gan ārstam izskaidrot un piedāvāt un valstī sagādāt šīs vakcīnas, ja tas ir obligāti, lai bērnu pasargātu.
Dakteri, no jūsu viedokļa.
Ja es ar pievienošos Grāveres kundzei, nu, mēs arī, protams, šo obligātumu varam vērtēt dažādos aspektos. Protams, no tāda aspekta, ka valstī tas ir jānodrošina, jānodrošina bez maksas un savlaicīgi, mums ir jārunā par to, ka ģimenes ārstiem vai bērnu aprūpē iesaistītām ārstniecības personām šis pakalpojums noteikti ir jāpiedāvā, jāizskaidro, bet es ar uz to skatos mazliet plašāk un ar lielāku tādu pienākumu apziņu gan no mediķa puses, gan arī šo te izprast šo pienākumu apziņu arī no vecāku puses. Šī ir nevelti tā ir ielikta kā obligāta vakcīna un nevelti šis ir kā obligāts pasākums un tā pret to mums arī jāattiecās. Un šo obligātumu nosaka ieguvumi. Vairāku gadu laikā, vairāku pētījumu rezultātā ir mediķi, Pasaules veselības organizācija, imunizācijas speciālisti ir nonākuši līdz viedoklim, ka noteikta vakcinācija noteiktam iedzīvotājam, noteiktā vecuma grupā un arī noteiktā valstī ir vislabākais risinājums, kā pasargāt mūs no nopietnām saslimšanām. Un kā jau arī pieminēja iepriekš tiesībsarga biroja pārstāvji, tad tas obligātums arī nodrošina tādu zināmu minimumu tam, kas mums ir jānodrošina mūsu bērniem, lai mēs varētu sasniegt labāko veselības potenciālu, nodrošinātu viņiem drošu nākotni, attīstību, lai viņi spēj realizēt sevi pēc vislabākām iespējām. Un to mums nodrošina profilakse. No otras puses, profilakse ir tāds labdabīgs pasākums. Tas nekad nav bijis vardarbīgs pasākums. Un šeit mēs nonākam drīzāk pie atziņas, ka ģimenes ārsti, ka šeit izšķirošais būs pacientu zināšanas, sabiedrības attieksme, un arī pakalpojumu sniedzēju attieksmi un zināšanas. Ja mums šo visu izdodas salikt kopā, tas rezultāts bieži vien neizpaliek. Mūsdienās gan jāatzīmē, ka tas fons bieži vien ir negatīvs, ir ļoti daudz dažādas dezinformācijas, dažādas stigmatizācijas, un strādājot ģimenes ārstiem laukos, mēs bieži vien nonākam tādā situācijā, ka noteiktā reģionā valstī, ko apkalpo ģimenes ārsts, tad viņš un viņa komanda ir vienīgie, kas pārstāv šo viedokli par labu vakcinācijai. Un bieži vien viss pārējais ir pret gan sociālie tīkli, dažādas citas informācijas, dažādas citas vietnes. Un tad bieži vien mēs tiešām, mums ir grūti realizēt šo vakcināciju, bet katrā ziņā es aicinātu mūs visus to, ka tam pieiet ļoti atbildīgi, jo tie ir ārkārtīgi būtiski lēmumi, un bieži vien vecākiem tiešām nav nešķīs zināšanas, nec pieredzes, bet ir tikai viedoklis, kāds, kas absolūti nav pamatots pat ne ar kādiem faktiem, un viņi vieglprātīgi pasaka, nē, es nevēlos. Bet, protams, no laika gaitā pārunājot atkārtoti, kādu daļu var uzrunāt un izskaidrot tos ieguvumus, bet tomēr šie riski saglabājās.
Nu, bet tātad jūsu praksē ir šie reālie gadījumi, kad tomēr atnāk vecāki un saka, nē, mēs nevēlamies, mēs atsakāmies. Ir tādi gadījumi,
jā, protams,
taču vai ne?
Protams,
ņemot vērā gadījumi, visu iepriekš minēto, jā.
Jā, protams, šādi gadījumi eksistē un tiek uzskatīts, ka apmēram 2-3, nu, atsevišķos gadījumos līdz 5% no visas mūsu sabiedrības ir cilvēki, kas ir absolūti savādāk domājuši, cilvēki, kas šo pasauli redz citādāk nekā labslūts vairākums. Ir cilvēki, kas šo visu vairāk tver tādā sajūtu līmenī vai kā citādi, viņiem ir grūti izprast šos bioloģijas pamatlietas. Un viņi bieži vien pasaka, ka ne, un viņi neveiks vakcināciju ne pie kādiem apstākļiem. Mēs šo lēmumu respektējam. Ņemot vērā, ka mūsu ministru kabineta 330. Noteikumi arī paredz iespēju, ka cilvēki var pieņemt šādu apzinātu lēmumu, tad mēs šo izrunājam, aicinam pacientu parakstīt atteikuma veidlapu, kur viņi arī atzīmē, ka viņi ir saņēmuši pietiekami daudz informācijas no ģimenes ārsta, viņi apzinās savu lēmumu, bet viņi tad nevēlas saņemt šo pakalpojumu, un tādā veidā, nu, jā, atsevišķos gadījumos, tātad vakcinācija netiek veikta, respektējot šo pacientu izvēli. Mēs, protams, to ļoti pārdzīvojam, mēs vienmēr jūtamies tā, ka mēs varbūt varam darīt kaut ko vairāk, labāk, skaidrot, bet laika gaitā, nu, gadiem ejot, mēs pie šīs tēmas atgriežamies, uzrunājam mūsu pacientus, ja, Nu, ir gadījumi, kad šie lēmumi tiek mainīti par labu vakcinācijai. Bet Latvijas kontekstā, ja mēs runājam par vakcinācijas kalendāru un par ļoti nopietnām infekcijas slimībām, šī vakcinācijas aptvere ir 95% un 98%. Tātad es gribētu kliedēt bažas, kad ir no tā, ka sabiedrība ir kategoriski pret un atsakās vakcinēties. Tie ir atsevišķi indivīdi, atsevišķi pacienti, ja, kas atsakās vakcinēties.
Jā, nu tad apstājāmies mūsu sarunā pie šīs atteikuma veidlapas, par to tiešām pēdējā laikā tā kā tie grozījumi tiks izdarīti un bija arī publiskā apspriešana par tiem daudz diskutēts. Veidlapā, ja tiešām vecāki pieņem šādu lēmumu, un dakters jau tur pastāstīja, tur, kas tad tur īsti ir rakstīts un par ko tiem vecākiem ir jāparakstās? Varbūt jūs vēl precizēt, un kā ir šobrīd, un kas tad ir tās izmaiņas, kas tiek paredzēts?
Nu jā, kā jau dakteris Zelbs minēja, jau šobrīd ministru kabineta noteikumi ietver šo atteikumu veidlapu, un tā ir izstrādāta jau vairāk gadus iepriekš sadarbībā arī ar ārstiem, ar speciālistiem, kas veic vakcināciju, un šī veidlapa ietver tātad konkrēti infekcijas slimības sarakstu, kam tiek piedāvātas vakcīnas, un tātad paredz parakstu par to, ka vecāki ir informēti par sekām, un apzinās tātad šo te sekas atsakoties no vakcinācijas attiecībā pret konkrētu infekcijas slimību. Un ņemot vērā to, ka, nu, kā arī dakters Zāvis minēja, ka šim te lēmumam ir jābūt apzinātam, nu, kā mēs sakam, arī informētam, tātad, nu, tiešām cilvēkam ir jāsaprot, no kā tad, kādas tad ir tās sekas, tad arī šogad diskutējot, mēs vienojāmies, ka šo veidlapu ir nepieciešams papildināt ar informāciju tad par šīm sekām, un tādēļ pirmkārt jau veidlapā pretim katrai infekcijas slimībai ir papildināts ar šo te seku sarakstu veselībai, kas tad, kādas sekas var būt, nevakcinētos un inficējoties ar konkrēto infekciju. Un arī diskusiju rezultātā tika arī izstrādāta tāda informācija saistībā ar iespējamām tiesiskajām sekām, ja, piemēram, nevakcinēšanās gadījumā bērns inficējās un infekcijas rezultātā bērnam rodas smagas sekas veselībai vai pat iestājas nāve. Un tas, šī informācija par tiesiskām sekām tika gatavota balstoties uz to, jau, ko mēs minējām par šo bērnu tiesībām uz veselību un dzīvību un uz šo te vecāku atbildību par bērnu aprūpi, par to, ka, nu, nodrošināt bērnam atbilstošas apstākļus neietekmē nelabvēlīgu bērnu veselību un arī nākotnē nelabvēlīgi neietekmē šo te dzīvi.
Bet tur arī tas teikums, par ko visvairāk tiek diskutēts, proti apzinos, ja bērnu nevakcinēšanai būs sekas, kas ietekmēs bērnu veselību un dzīvību, man var iestāties krimināla atbildība. Jā, tiesībsargs vai tiesībsarga birojā, kā jūs vērtējat, nu tas ir tā pamatoti, ka var iestāties kriminālā atbildība.
Jā, tas ir pamatoti, bet no šiem veidlapas grozījumiem, nezinu kāpēc, ir aizgājis sabiedrībā nu tāds maldīgs priekšstats, ka tiek ieviests kaut kas jauns. It kā ar šo ministra kabineta noteikumiem varētu ieviest šo kriminālu atbildību. Tas tiesiski, tas juridiski nav iespējams. Veidlapā šī informēšana par iespējamu kriminālu atbildību ir tādā ziņā, ka vecāki, nu, ne vecāki, jebkurš likumiskais pārstāvis, kurš paraksta šo veidlapu, viņš tiek informēts, ka tādas arī tiesiskās sekas var iestāties. Krimināla likums netiek grozīts. Šī ir informācija par esošo tiesisko regulējumu, kāds ir spēkā jau ilgāku laiku. Tur netiek ieviests nekas jauns. Jauns ir tas, ka cilvēki tiek informēti. Un tas ir pareizi, ka cilvēki tiek informēti ne tikai par medicīniskajām sekām, kur ir var saslimt, nomirt, ja kādas sekas veselībai var iestāties, bet pie viena tiek informēti arī ar to, kādas no tiesiskās sekas var iestāties. Jā, var tikt saukts pie krimināla atbildības. Un mēs vēl pārjautājām valsts policijai, man ir tikko saņemta valsts policijas priekšnieka parakstīta atbilde, mēs viņam pārjautājām, vai varētu saukt pie krimināla atbildības pēc krimināla likuma 140. Panta, kas ir epidemioloģiskās drošības pasākuma pārkāpšana, ja tā rezultātā iestājušās smagas sekas. Un valsts policija atbildēja, ka jā, ja tiešām pierāda cēloņu sakarību, ka šīs smagās sekas ir iestājušās nevakcinēšanas rezultātā, kā epidemioloģiskās drošības noteikuma pārkāpums, ja ir iespējams saukt pie krimināla atbildības tieši par šo, par nevakcinēšanu, kuras rezultātā iestājas smagas sekas. Un noziedzīgais nodarījums būs izdarīts tīši, jo cilvēks ir bijis informēts, ka var iestāties smagas sekas, ja nāve un no smaga veselības bojājuma var iestāties. Cilvēks ir parakstījies, es atsakos, tātad viņš ir zinājis, ja, bet attiecībā pret sekām jau tā būs vai nu noziedzīga pašpaļāvība, ka nekas tāds nenotiks, gan jau viss būs labi, vai tā būs noziedzīga nevērība, ka nu nekas, ja kā būs, tā būs. Tā kā tiešām tas ir, un tas, ka cilvēki tiek informēti par spēku esošu regulējumu, tas ir tikai un vienīgi atbalstāms.
Jā, starp citu, jūs jau pieminējāt konkrētu likuma pantu, bet šajā te anketā tas likuma pants neparādās, un tāpēc arī ir tā neskaidrība, daudz iebildumu, nu, piemēram, arī uzklausījām Latvijas bērnu labklājības tīkla politikas koordinātoru Evisu Stankus, paklausāmies viņas sacīto.
Šobrīd krimināla likums neparedz kriminālu atbildību par to, ka bērni netiek vakcinēti, jā, bet arī pašā laikā veidlapā tiek šobrīd ielikta nu, tāda iedzīvotāju smaldinoša informācija, ka tev var iestāties par šo kriminālu atbildību. Bet tur jau iestājās krimināla atbildība, tā kā bija situācija, kad nu, ja bērns ir slims un tu viņu izņem no slimnīcas, jā, nu, respektīvi par nolaidīgu rīcību attiecībā uz bērna, nu, ka tu kā vecāks nepildi savu pienākumu, jā. Nu, par to var, vai, piemēram, ja tu neļauj pārliet asinis vai vēl kaut ko, mums ir daudz visādi gadījumi, kur faktiski var pateikt, ka vecāks ir novedis bērnu pie tā, ka iestājas viņa nāve. Bet mums nav šobrīd likumā paredzēta krimināla atbildība par to, ka bērnu nevakcinē. Tādas atbildības nav. Un regulējums šobrīd arī ir tāds, ka ja ģimenes ārsts, ja grib, var vērsties pie bāriņtiesas un prasīt bāriņtiesai lēmumu par vakcināciju bērni, ja vecāki neprotās. Nu, mums tie mehānismi šobrīd šādi.
Jūsuprāt, tie citi mehānismi varbūt būtu aktīvāk jādarbina, nevis jādraud ar kriminālu atbildību?
Nevis jādod vecākiem parakstīt maldinošu veidlapu par nēsošu kriminālu atbildību. Ja jūs paskatīsieties, tad veidlapā jau nav pat panta, uz ko atsaucās. Viņi neatsaucas nevienu kriminālu likumu pantu, tāpēc, ka krimināla likuma pants jau, nu, es nezinu, tu nozodz kādam mantu, tev ir konkrēti pants, par ko tev var saukt pie atbildības. Bet šobrīd jau viņi pat nekādu pantu tur nepiemin. Viņi tikai uzrakstā vispārīgi, ka par to var draudēt kriminālu atbildību. Tātad tas, kas ir svarīgi saprast, kad mums vakcinācijas kalendārs stipri atšķirās no vakcinācijas kalendāra arī citās Eiropas Savienības valstīs, gan ar to, no cik mēnešiem bērns sāk vakcinēt, gan arī slimības, pret kurām viņi ir it kā noteikti obligāti šī vakcinācija. Kā piemērs, nekur nav obligāta vakcinācija pret rotavīrusu, un šobrīd ir tā, ka mēs mēģinot aizsargāt bērnus, lai viņi tiek vakcinēti pret slimībām, kas tiešām var apdraudēt viņu veselību, pasakam, ka šī veidlapa ir jāparaksta arī par situāciju, ja bērns saslimst ar rotavīrusu. Un tagad var izveidoties tāda bīstama situācija, ka faktiski vecāks ir parakstījis veidlapu, kur ir norādīts krimināla atbildības drauds par to, ka viņš atsakās vakcinēt bērnu pret rotavīrusu, kas nav bīstamākā slimība, bet viņa arī var radīt komplikācijas, kā rezultātā bērns var nonākt slimnīcā, un vecāks iespējams neaizvedīs to bērnu slimnīcu, jo viņam būs šīs te bailes. Ja? Nu, tas kā piemērs, un kas man bija liels pārdomas, kad ir ļoti tomēr jāizvērtē, par ko mēs tad vecākiem draudam un vai tas ir saprātīgi.
Tā bija Latvijas bērnu labklājības tīkla politikas koordinātora Evisa Stangus. Es atgādinu mūsu studijā šodien Veselības ministrijas sabiedrības veselības departamenta direktora Jana Feldmana, Tiesību sarga biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere un arī dzene ģimenes ārsts, arī imunizācijas valsts padomas loceklis Ainis Dzalps. Vēršos pie tiesības sarga, dzirdējāt nu, tādu tā kā nesapratni vai iebildumus, tomēr daļēji piekrītat vai nē?
Redziet, tas 140. pāns, ja ko es minēju par epidemioloģiskās drošības noteikumu pārkāpšanu, tas ir tieši, ja nevakcinēšanas rezultātā būs smagas sekas. Tas ir viena norma. Bet tikpat labi krimināla atbildība var iestāties, kā jau minēja, ja tikko sižetā, tikpat labi pēc citas normas, ja piemēram atstāja bezpalīdzības stāvoklī vai izņem no slimnīcas, tādējādi pakļaujot, ja tur dzīvības briesmām. Tā kā tas jau ir policijas norma, krimināla atbildības piemērotājas ziņā, piemērot tieši pēc kura krimināla likuma panta, par ko konkrētajā situācijā iestāsies krimināla atbildība. Veidlapā nav izlasāms nevienā mirklī, ka tur ir par nevakcinēšanu. Protams, par nevakcinēšanu nav krimināla atbildība un nebūs un nevien nevar saukt pie atbildības, un tā tur arī veidlapā nav rakstīts. Veidlapā ir rakstīts, ja tā rezultātā iestāsies smagas sekas. Smagas sekas, tas ir smaga veselības bojājumi vai nāve pat, ja? Un tādā gadījumā ir jābūt atbildībai par to, ja bērns ir nomiris vai ieguvis smagas veselības bojājumus, par to ir jābūt atbildībai, jo bērns nevar sevi savā īpašā šī sociālā stāvokļa dēļ, bērns nevar pats sevi pasargāt, ja? Un ja tie cilvēki, kam bija pienākums viņi pasargā, to nav izdarījuši, un ir šīs sekas iestājušās, tur ir jāsņem atbildība. Un tā krimināla atbildība jau nemainās no tā, vai tas ir rakstīts veidlapā vai nav rakstīts veidlapā. Ja, tas ir tikai papildu cilvēks tiek informēts par šīm sekām, kas iestāsies arī tad, ja viņš nebūs šajā veidlapā informēts. Ja.
Nu, bet tas nozīmē, te pieminētais rotavīrus, tas nozīmē, ka tas nevar, teorētiski nevar izraisīt šādas smagas sekas, tātad šī krimināla atbildība nevar iestāties. Bet vecāki jau tā neuztver.
Es tam negribētu piekrist, jo būtībā šajā sarakstā jebkura infekcijas slimība, protams, ir viena biežāk, citas retāk, bet jebkura var radīt smagas sekas. Mēs nevaram, un tieši arī ierakstā tika te, pat runātāji atzina, ja, ka arī rotavīrus gadījumā bērnam var būt smagas sekas. Un ja mēs paskatāmies periodu pirms šī vakcīna bija ieviesta, tad rotavīrusa infekcija bija viena no tām, dēļ kuras visbiežāk bērni nokļuva slimnīcā, dēļ smagas atūdeņošanas un bija nepieciešams nopietnas manipulācijas, kur šobrīd šis te ir ļoti būtiski samazinājies.
Jā, tā es gribētu arī to ārsta piebildi dzirdēt, kaut vai par rotavīrusu, piemēram.
Jā, nu, mūsu interese, runājot par vakcināciju, ir vakcinācijas nodrošināšana un atgādinājumi un vakcinācijas aptveres sasniegšana atbilstoši labākajām praksēm un mūsu pacientiem piedāvāt to vislabāko aizsardzību. Bet, protams, kā pakalpojumu sniedzēji, mēs gribot vai negribot nonākam arī šajās diskusijās, kas tikko izskanēja par šo atbildības sadali. Un šeit arī klausoties, varbūt iepriekšējo ierakstu, mēs uzreiz jūtam, kad runājot par vakcināciju atteikumu, ir uzreiz zināms tāds satraukuma trauksmes līmenis. Mēs uzreiz izspēlējam dažādas situācijas un tā kā paredzam vai neparedzam zināmu atbildību. Un šeit, es domāju, drīzāk mums būtu jāstās kontekstā, lai mēs novērstu šādu veidu situācijas, tad mēs droši vien pārunājam šos vakcinācijas iegūmus un domājam par labu vakcināciju, un tad mums visa šīs diskusijas par kriminālu atbildībām vai kādiem citiem sodiem automātiski arī atkrīt. Bet runājot par rotavīrusu, jā, lielākā daļā gadījumā šī būs pietiekami viegli noritoša slimība, bet kādai daļai, it sevišķi tādos gados jaunākiem bērniem, zīdaiņiem, tā ar lielu varbūtību beigsies ar hospitalizāciju. Un mūsdienās arī nonākšana slimnīcā, tā ir smaga slimības gaita, un šis notikums ir fakts, kas arī apdraud bērna veselību. Ja, un arī gan šīs papildu terapijas, gan vispārējais, nu, tie ir zināmi draudi, ko mēs varam novērst arī ar šo rotavīrusu infekciju. Un šeit, kas mūsu ģimenes ārstu vai arī citu vakcinācijas pakalpojumu sniedzēju interesēs, ir sasniegt tādu mūsu sabiedrības gan atbildības līmeni, gan izpratnes līmeni. Arī tais gadījumos, ja mēs atsakamies saņemt šo vakcināciju, tad mums tikpat arī mierīgi un jāsaprot arī iespējamās sekas. Vēlreiz atkārtošu, mūsu mērķis nav panākt kriminālu atbildību, bet mūsu vairāk interesi būtu, lai tie vecāki saprot, no kā viņi atsakās, no kādām slimībām, ja, un ka tiešām tie ir ļoti nopietni lēmumi, un nonākot tādā situācijā, kad mēs zaudējam bērnu tādu iemeslu dēļ, ko mēs varējām novērst, bez šaubām, no kāda šī atbildība ir jāprasa. Un ja vecāki ir pieņēmuši šādu veidu lēmumus, kas neatbilst mūsdienu labākajām praksēm, tad noteikti tad mēs atstājam šos jautājumus likumdevēju pusē, un mēs varam runāt par to atbildību, kas iestājās. Jo projām tika pieminēts arī šīs bāriņtiesas, nu, šis arī ir tāds pietiekami formāls, varbūt, no arguments, jo tādā ikdienā jau tā palīdzība no bāriņtiesām ir diezgan nosacīta. Ir diezgan apšaubāmi, ja ģimenes ārsts ar savu komandu ir bijis bezspēcīgs izskaidrot vakcinācijas nozīmi, ka pēkšņi bāriņtiesa būs tā, kas to izdarīs. Mēs šeit redzam sadarbību ar bāriņtiesu joprojām tajos gadījumos, kad mums neizdodas nodibināt kontaktus ar bērnu vecākiem, kuri tā kā atsakās vakcinēties, bet vai neved bērnu uz vakcināciju, vai neved uz profapskatēm, tad gan šis ir tāds risinājums, kad ar bāriņtiesas un sociālā dienesta palīdzību mēs panākt varam, lai šie bērni tiek atvesti pie ģimenes ārsta, un ja tas lēmums ir, nu, ka mēs nevakcinēsim, tad tas jānoformē atbilstoši likumdošanas prasībām. Šādā aspektā šī sadarbība varētu būt, bet nav tāda reāla sadarbība, ka bāriņtiesas tā reāli iesaistās un atbalsta vakcināciju nodrošina. Nu, tas ir tāds diezgan hipotētisks šobrīd.
Jā, bet nu, te izskanēja arī no Evis puses, ka varbūt vecāki izdzirdot par šo, un bērns saslims vienkārši baidīsies, piemēram, bērnu vest uz slimnīcu, jo var tādas sekas iestāties vai kaut kā tam līdzīgi.
Nu, bet šeit jau arī tomēr, nu, vecākam ir jāapzinās tā atbildība, nu, nevēršoties tad pēc palīdzības, lai bērns saņemtu šos ārstniecības pakalpojumus, nu, manuprāt, diezgan tādi absurdi pieļāvu.
Jā, es zinu, un tad Feldmans kundzei jādodas. Jā. Katrā ziņā mīšu paldies par šeit par piedalīšanos raidījumā, bet mēs turpināsim, protams, un es turpināsim par to, ka gan ir mums tagad ļoti daudz arī klausītāju, gan jautājumi, gan komentāri, gan mēs arī pirms raidījumu Facebook lietotājiem pajautājām, vai valstī vajadzētu stingrāk uzraudzīt, vai bērni Latvijā saņem šīs obligātās vakcīnas, un vairums uzskata, ka tā tomēr ir vecāku atbildība, bet nu, vismaz tajā mūsu mini aptaujā tomēr pietiekam daudz cilvēku arī uzskata, ka valstī ir stingrāk jāuzraug. Bet es skatījos arī, bija šī te publiskā apspriešana un tur, protams, dominēja tāds viedoklis, ka arī ārstiem pirmkārt ir jāuzņemas tādā gadījumā atbildība, ja, piemēram, bērnu vakcinē un viņa veselībai iestājas kādas sekas. Nu, varbūt tad ārstiem varbūt arī vai kriminālu atbildību. Jā, varbūt, nezinu, Grāvers kundze par šo, vai es prasīšu daktarim Dzalbam, un tad varēsit arī komentēt.
Jā, nu, tieši arī tie jā. Jautājumi, ja tie pretargumenti, kas tiek minēti, bieži vien sarunās ar mūsu iedzīvotājiem, kuriem ir kategoriska nostāja pret vakcināciju. Runājot par vakcināciju vai nevakcinēšanos, šeit vienmēr ir runa par riskiem. Un tie mums ir jāapzinās un jānovērtē abos gadījumos. Un, protams, neviens neapgalvo, ka veicot vakcināciju arī pēc vislabākajām praksēm nevar iestāties kāds notikums, kas var ietekmēt veselību. Un šeit arī šajā aspektā, es domāju, atbildība būtu arī jāuzņemās valstī. Ļoti daudzās valstīs pastāv šis ārstniecības riska fonds. Līdzīgas pieredzes mums ir bijušas, pieņemsim, ar COVID-19 vakcināciju, kur, ja tika izteiktas aizdomas par kādu veselības traucējumu, kas ir radies pēc vakcinācijas, iedzīvotājiem bija iespēja pieteikties uz zināmām kompensācijām. Šis tika izvērtēts, un tad arī mēs arī zinām, ka ir bijuši arī gadījumi, kad tika izmaksātas šāda veida kompensācijas. Tas būtu attiecināms uz jebkuru veselības aprūpes pakalpojumu, ko mēs saņemam. Bet šī diskusija noteikti ir jāturpina, bet jautājums šeit tiešām vairāk ir par riskiem un ieguvumiem, un jebkurā gadījumā šie ieguvumi ir vakcinācijas pusē. Jo, ja tas tā nebūtu, mēs šādu pakalpojumu nemaz nepiedāvājam.
Nu, vai tiek paralēli domāts par šādu fondu izveidu, tad vairāk palīdzēt tiem, ka ja nu tiešām ir kādas sekas iestājušās vakcinācijas rezultātā?
Tik es zinu, jā, tad šīs šāda veida diskusijas notiek, un šādi risinājumi tiek meklēti. Jā, tie, protams, ir veselības ministrijai uzdodamie jautājumi, bet manā rīcībā ir informācija, ka par šiem jautājumiem tiek lemts, un es tos noteikti atbalstu, jo mums pacientiem noteikti ir jābūt drošībā, jo mēs zinām, ka vidēji uz 1 miljonu vakcinētu devu mēs varam reģistrēt kādu notikumu. Un to mēs reizēm tiešām varam saistīt ar kādu vakcinācijas faktu. Un tad šajos gadījumos, ja mēs to pierādam, tad noteikti būtu jāsaņem kā par jebkuru ārstniecības kādu procesā, netīkamu iznākumu zināma kompensācija. Te šeit es neredzu, ka tas mums būtu vai nu jānoliedz, vai jāizņem, vai šādi jautājumi nebūtu jāizskata. Tas noteikti ir jāiegūst.
Jā, un par to ārstu atbildību tiešām ļoti daudz. Es paskatījos arī tur tie, kas piedalījās sabiedriskā apspriešanā, ka arī ārstiem. Nu, ja kaut kas ir noticis, tad ir jāuzņemas atbildība, ļoti skrupulozi jāvērtē, varbūt tiešām to bērnu nevajadzēja vakcinēt un tā. Par šo arī tiek spries?
Katrai vakcīnai ir savas indikācijas, savas kontrindikācijas, un katrai vakcīnai ir tie optimālie laika periodi, kad tā ir jānodrošina. Un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju uzdevums ir nodrošināt šos pakalpojumus atbilstoši vadlīnijām, rekomendācijām, un tā procedūra jāveic atbilstoši tām aprakstiem un kārtībām, kādām pastāv. Mēs mediķu atbildību varam vērtēt šajā kontekstā, ir kvalitatīvi vai nekvalitatīvi vai pareizi sniegt šis pakalpojums. Tas būs līdzīgi, kā mēs visi saprotam, kad ir jāārstē asinsspiediens un ir jāārstē paaugstināts holesterīns. Bet tikpat labi mēs apzināmies, ka kādai ļoti nelielai daļai var attīstīties kāda blakus parādība, lietojot šos medikamentus. Un par šo mēs nevaram sodīt ārstus, ka viņi mums ir ieteikuši vislabākās terapijas, kādas mūsdienās pastāv. Tātad šeit arī mums ir jāizdiskutē šīs atbildības, bet manā skatījumā tas, ko jāvērtē un ko mēs noteikti var jāvērtē, ir ārstu pusē, ir cik kvalitatīvs un pareizi un adekvāti ir veikts šis pakalpojums.
Mēs pagaidām runājam par projektu, ir jau zināms, ka tas varētu stāties spēkā?
Es nepateikšu precīzu datumu, bet jā, tas ir tuvākā nākotnē.
Un beidzot šo sarunu, varbūt Grāvers kundze jūsu, tad tas rezumē klausoties un sekojot līdzi, vai šie grozījumi varētu mudināt vismaz tos šaubīgos, nevis tos pārliecinātos, bet šaubīgos, kur varbūt īsti nevar izlēmt vakcinēt vai nē, tomēr savakcinēt bērnu?
Redziet, šī visa diskusija un arī tā vecāku iestāšanās pret vakcināciju arī ir pamatota ar bērnu interesēm. Vecāki jau neatsakās no vakcinācijas tādēļ, ka viņi gribētu sliktu savam bērnam, ka viņi gribētu, es nevakcinēšu, lai viņš saslimst un nomirst. Ne jau tāda ir motivācija atteikties. Viņi pēc savas izpratnes grib savu bērnu pasargāt, dažādas mīti klīst, no kā pasargāt. Nevērosim tos, bet viņi arī savu izvēli izdara, lai būtu labāk bērnam. Un tos, kuri izlasīs un pieņems to zināt, tie šaubīgie, svārstīgie, tā pilnveidotā veidlapa, es domāju, kādu daļu no viņiem mudinās pieņemt lēmumu par labu vakcinācijai, jo tur ir izskaidrots. Citādi viņš parakstās, ka ārsts izskaidroja, bet ārstam ir maz laika pieņemšanā, un cik viņš izskaidroja, bet tur ir tomēr diezgan detalizēti aprakstīts šīs sekas veselībai, un tās izlasot, un citam ir audiālā uztver, citam ir vizuālā, ja varbūt tieši nevis dzirdot, bet izlasot to, tā kā es domāju, ka tā veidlapas pilnveidošana, tas ir solis vakcinācijas aptvers uzlabošanā.
Paldies. Es saku mūsu studijas viesiem Janai Feldmanai, Lailai Grāverei un Ainim Dzelbam par piedalīšanos. To jums saka ģimenes studijas komandas Armīta Kolāte, Andreja Mani, Ieva Zariņa un Toms Šits. Arī es mērķi znotiņu pie mikrofonu un aicinu uz tikšanos rīt. Mana kolēģe tikās ar Šteinu ģimeni. Viņi Lotte un Rihards satikās, iemīlējās studējot Amerikas Savienotajās valstīs, tagad divu meitu vecāki, jau vairākus gadus sevi sauc par cēsiniekiem, nesen pabeiguši mājas celtniecību un ģimenē lielā cieņā ir grāmatu lasīšana. Bet, nu tad klausieties rīt un paldies, ka bijāt kopā ar ģimenes studijas šodien. Visu labu!